Getleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryny talançylyk bilen meşhurlanýanyny gaýdalyan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmy çekýär. Şeýlede Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu ýitiren talyp gyýyllara suw satyn alyp berenlikleri, Lewawdaky azyk karytlarynyň we tekstil önümlerinin bahalarynyň ýokarlanýanyny barada çap eden havarlarımız köpe koruptur. Bundan başka, haz ziyaratına varan 18 Türkmenistanlı'nın sol yerde vefat bulunduğu arada veren havarımız köpe korlu. Türkmen hakimiyetleri Polşa'nın öz çağınına Türkmen konsulluğunun açılmağına gazıklanma bildiriyenliğine aittu ve bu arada havarımız hem şükepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini bilýärsiňiz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görünýär. Häkimetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eden adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Lewap Platinyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirendigini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaçylykda aýplaýarlar. Bu barada Atyk Radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýol gözetçiligi polisiýasy awtolawymyň bagajyna çağalaryma satyn alan barlygymy gördi de utanman barlygy elimden alyp sürücülük şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi.
Deyip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgär tarapynyň saklanyp awtolawynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki yerlikli däl, aptechka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolany okýar bahanalar bilen öz sürücülük şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atylanyny aýdýar. Ýöne awtolawyň bagajyna akyp balygy alandan soňra polisiýa işgär sürüjüniň şahadatnamasyny ýerine gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden bolan beýleki bir sürüji polisiýa işgärinin özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenligini gurrun berýär. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hasa çysyrmlaşýar we polisiýa işgär sürüjüniň awtolawynyň bahana tapmaly bolýar.
Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýa-da seredilýän aýnadan hem Moncuk atılıptır. Koşmoçu encam kadagan nip cerime yazdı.
Deyip sürüzeyler. Çerçeve travının Çerçeve şehirçesinin şeride ulu vahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı ayrı sohbetleştikte ödlerinin yol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň hereketlerini bildiren nägileliklerini täze derecelere çıkarıp olary talançylykda ve garakçılıkta ayıpladılar.
Lewap vilayet yol gözetçiligi gurulunyň işgärleri etraplaryň arasındaky gara yollarda garakçılık bilen meşgullanýarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aýdýar.
Bu olýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly patsa yol gurýar we öz nökerlerini yolla goýýar. Olar hem halky talaýar.
Deyip Lewap yaşayıcılar gurrun berýär. Türkmenabat şehrinin içeri işleri idaralarına bir çeşme yolbaşlarının her bir işgärden pahası soruyanı onaydı polisiye düzümlerini giyinayran para horluğun düyüp sebeplerini aralaşıyar.
İçeri işleri idaralarının başlıkları her bir polisiye işgärinden pahası soruyar. Her hepte başlığı tavsırmalı pulun möçveri var.
Deyip içeri işleri idaralarına çeşme idiyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini aharly dören ýele dyşkany dartgynlyklary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan gaýdan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ol huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer köylüklerini husus tele keçiler diliyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ul soruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraplarına vurulan yeladışkanaların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfu ile yüzeyiz oluyanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getiriyanlığını haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesi ile bağlı sızıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın Kronikası Neşir'in mağlumatına göre Bayramali Travının Ağa Yusup Dayhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını oların önüren kartoşkosuna yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk binyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tezelemek yali meseleler vardı da hükümet meclisinin neden kurulunlarının metduotta edilşi yali o diye neticeli bulmanlığını görkodiya. Yine bir havara göre olsa vekil vardır etrafının çarlık yap Dayhan Birleşiginin kerenleçileri öz kerenle yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın Kronikası'nın yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havarçıları bunun önkem ziyanı kalın kerenleçiler. Sultanına yeladışkana uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akarla havarçımızın şükepte veren yeladışkana havarına dolanıp gelsek bu mağlumat sonki yıllarda kurulan yeladışkanaların hem enini sonra kasına düşeğenliğini ısaret ediyor. Mağlumat çün aydılsa içerki bağları göğü gönümlerle kısın yağdığını üpçün etmek, yurtta ağlı kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanalar importa karşılanan terişlerin azalmağını, yerli dayhanların bekvetlerinin korulmağını alıp gelmeli. Ama enli görünüşünün önkü prezidentin tutumları esasında yeladışkanı uğran adamlar sultanını bu kili kerhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçegemen diyar. Akıl sevtinde köpçülüklüğün kurulan yeladışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği ile bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bir sarpa ulanılan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini işaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi Karaun Kanali kurulu yeri getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlendiğine aydıyarlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas paradılık, tanıs bilislik, verim peşes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam eden kadr geldi geçerliği etasında has çunmasyanı menze yer. Ahal sevitinin payitaht asıvadın has koloyunda yerleşen itirapları, ak buğday, gök tepe ve beherden huzurlukları barada aydılanda bu tövörün yerleri kuvvetçi ekilip kən sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hesaplanyar. Mundan başqa bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübeti heniz Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı, dayhan adımlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sunum bilen bağlılıkta adatlın havarçısı, akalda yıladışkanı kuran adımların köp bolonduğunu, oların etasan, ozal yokarı ve diplerde işlen, son hem tesirini yitirmedik adımlar bolonduğunu aydar. Mutal üçin odal hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vezipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde, beylikli cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen gürülüşüp, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlet bilen sertname bağlaşıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü yağdayda yıladışkanı kurdular. Olar bu yıladışkanalarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın tatıp kovu girdici alyarlar deyip azatlık bilen gürülüşen hünermen aytti. Yönü bu yıladışkanı kazancının yönüsü hazırki ağız suvu meselesinden has ön başlandı. Sebäbi häkimleriň we beýlik jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalsyrylyp durmagy, ozal ol ýa-da beýlik emeldar bilen ilalaşylan we özara bähwitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähwitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürlüsülen hünärmenlerin tasdiklamagyna görä, egerde ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldawy ýa gorugy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Ýöne ozal goldawly bolup, soň ol goldawy wezipesinden boşadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorug ýa howandar edinip ýetişmedik bolsa, bu hili kärendiçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden ketilip, ikini gurap, has kän ziýany galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yer suw we korrupsiýa meseleleri barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy girdijisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepin ýyskasy ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň yerine täze häkimleriň bellenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe wezipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda ýolbaşçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentte kabul edilen kanunlara bil bağlap hiç bir iş edip bolmayanlığını, kanun kadı esasında işleyecek olayan adamların katı yanlışlayanlığını hem sözüne koştu.
Ahaldaki ýyldyzhany tartkynynyň onuň ýene bir sebäbi bolsa aýdylmagyna görä beýlik sebitlerde ýokary döwlet wezipelerini işleýän emeldarlaryň sany bu sebitdäki öňki emeldarlaryň sanynyň az bolup beýlik sebitlerde maýa ýatyryp ýyldyzhany gurmagy höwes edýän adamlar beýle köp görünmeýär. Ýöne başga vilayetlerden bolup maýasy puly bar adamlar döwlet ýolbaşçylary Göktepe, Bäherden etraplarynyň bolansoň Ahal vilayetiniň çägindän kärenesine ýer alyp geljekde şol ýokarky ýolbaşçylaryň howandarlygyna gorugyny bil baglaýarlar diýip ýerli Hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaý barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikler edip bölekleýine mosa ýurdun ilatynyň uly bölüginiň iş gadanç şolsany aýdyk mümkinçiliklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finçler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlary garany has suwuk garaýanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaý hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat üçin aýdylsa BTI hasabatyna Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ötüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesil veren esası meseleler, giyinin yayran ve düyüplü kökürün korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu gürmünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çapedin hasabatına gele netice göre Türkmenistan'ın elitası yurttaki husus emlaklarının seriştelerin adından 75 götürümüne yeçilik ediyar. Resmi bakadan manat çalışıgı dine devlete yeçilgünaki kampanyalar ve hökümet bilen bağlanışygy bolan biznesler üçin ýeterlidir. Valyuta meselesi ýokary inflasiýa getirdi.
Şeýle-de kasabat garaşsyz synçylara sarylanyp ýurdun ýylatynyň 33-45%iniň gariplik çägindän pes derejede ýaşaýanlygyny, ýylatynyň 40-50%iniň işsizligini, orta mekdep gutaranlaryň 70%den gowragynyň ýokary bilim alyp bilmeýänligini öňe sürýär. Resmi Aşgabat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanların düşen agır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasiyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün ayrılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasiyasına gelen dışarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya. Hıtay yali has kent ilatlı yurtlardan iyi de duruyor. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onlar çöylüver iyi şüzünü üzgünlük siyasetini durmuşa geçiriyen Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçılar üçün dünyada barması in qiyin olan yurtların xatırını qalyar. Muna qaramazdan son qaylarda internet ulgumnaq siyahatçılık bloglarını, qaliverse de YouTube ulgumnaq siyahatçılık kanallarını Türkmenistan'a barıp gören daşarı yurtlu siyahatçıların video maglumatları iyili izine peyda bolyar. Isim daşary ýurtly siýahatçylar öz videolaryny Türkmenistanyň ähli şöhrelendirýär. Olar bu ýurtda özleriniň başdan geçiren tejribeleri, şaýat bolan wakalary barada özleriniň auditoriýalaryny nämeleri gurrun berýärler. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowy taýsany daşary ýurtly siýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerinden söhbet açýar. Türkmenistana we türkmen halkyna siýahatçylaryň gözü bilen nazar edýär. Gepleşigin awtory şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtly siýahatçylaryň tejribeleri biziň diňleýijilerimizi çünem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar pýetigasyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtly siýahatçylaryň Türkmenistanyň tejribelerini radio diňleýijilerimize eşitdirmek köpler üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin awtory umyt bildirýär. Ýapyk Türkmenistanyň her bir daşary ýurtly siýahatçyda galdyrýan täsiri video maglumatlardan çen tutulsa, bir meňdeşligi özüne jemleýär. Meselem olaryň ählisi bu ýurda siýahat wizasyny almagyň kynçylyklary, ýurdun köçelerini hereket edýän awtoulaglaryň tas ählisiniň ak we açyk reňkde bolmagy, Aşgabatda siýahatçylaryň baryp gören sebitlerini adamlaryň bolmazlygy ýa-da seýrek bolmagy. Yerli ýaşaýjylaryň siýahatçylar bilen arygatnaşyga geçmäge göwünsiz bolmagy ýaly ýagdaýlar barada gurrun berýärler. Şeýlede ak mermerli Aşgabat olaryň köpüsini haýran galdyrýar. Siýahatçylaryň tas ählisi Türkmenistanyň döwlet mediýasyna garagymyň ýalkymatlandyrylýan döwdok derwezesiniň özlerini galdyran täsirlerini hem paýlaşýarlar. Programmamyzyň dowamyny birnäçe siýahatçynyň video materiallary hakynda giňişleýin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan Pro 7 kanalyna efire berilýän Galileo Explorer siýahatçylyk gepleşýäniň jurnalistleri ýangy ýakyna siýahatçy keşbine girip Türkmenistana sapar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýulda Türkmenistana düşürilen siýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň siýahatçy keşbine Türkmenistana anyk haçan siýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýangy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz ter bolanyny aňladýar.
3 germaniýaly siýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi Demirgazyk Kunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar Terhet geçilgesine migrasiýa barlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly siýahatçylara diňe yerli yol veletlerin yollaşlık etmeğine yurda siyahat etmeğe ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühüm taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçün edip biliyer. Germaniýalyk siýahatçylar Terhetden aşyp Türkmenistanyň çägine tigirli siýahaty betetmeli bolýarlar. Sebäbi yerli ýol belet olaryň gapdalyny tigirli siýahat etmäge razylyk bermändir. Olar tigirlerini awtolaga ýükläp Terhetden 260 kilometr çemesi günortada ýerleşýän derwede gal katerine baryp görýärler. 3 nemes giýjäniň garaňkysyny Doğduk derwezesiniň alkymyna 3 sany Russiýaly siýahatça duş gelýär. Olar derwezeden soňra paýtagt Aşgabady, şeýlede Nohur owasyny, Kögwata gowagyny, Aşgabadyň etegine ýerleşýän halk hakydaty ýadygärlikler toplumyna hemde bir atçylyk fermasyna baryp görýärler.
Siyahatçılar Türkmenistan'ı özlerinin hemmi yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine aydiyarlar. Olar Aşgabat'ın seylgahlarına ya da beyleki mühüm siyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere geng alıyarlar. Belent belent binalar, kaşan kaşan monumentler var. Yönü adam yok deyip siyahatçılar aydiyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı siyahatçı yol belede yüzünüp Türkmenistan hoopsuz yurt mu deyip sorayar. Elbette yol beled Türkmenistan hoopsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adam azadlıklarının hem edil onun hoopsuzluğu yali ehmiyetliğini ıtılıyar. Hiç yerde adam yok deyip siyahatçılar Aşgabat'ın serilip yatan ayna yali arası giyin parklarına anka tanka bolyarlar. Adamlar nerede deyip olar soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olar gayta gayta geng alyarlar. Dokumental filmin şu yerine Türkmenistan'a kevr çayaklandırmaları ünlü çekiliyar. Dışarı yurt medyasının yurtta tabu kabul edilenliğini ıtılıyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün oldu. Yönü henizim adamları bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alıyar. Olur siyahatın 2. gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşyarlar. Siyahatçılar yerli ilatın dışarı yurtta turistlerden kaça duruyanlığını, olur bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yönü bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olur tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu karitlerin esasan dışarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup bolmayandığı bilen kızıklanyarlar. Olar supermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de olsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen kızıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngölükten ve represiyadan yadayar deyip siyahatçıları belliyar. Geplesik Aşgabat'ın eteğindeki halk hakidatı toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürlüsmek miyesler ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-nji ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başgada bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalyk we Russiýalyk jübütüň alyp barýan we 215,000 çemesi ýerleşýän bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olur Aşgabat'ın öyün katellerinin birine, Ağaltın ateline olup dururlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt var adı köp saat eşittik, köçüdü, hiç yerde adam yok değiller. Yani bizim yaşayan yerimizde adamlar var, deyip Britaniyalı siyahatçılar gepleşigin başına aydiyarlar. Yani Aşgabat'ın beylikü küncoklarına aylanıp başlanlarından sonra olurum Türkmen payitahtının esası siyahatçılık yerlerine, parklarda ve yadigarlıkların yanlarına adamların yokluğunu aydıp geng alıp başlayarlar. Matt bilen Yulia hem Aşgabat'ın köşelerine dine ak renkli avtoologların bolonluğunu aydiyarlar. Biz qara renkli avtoolog gördük yönü olur hükümet edaralarına ya da ilçhanalara değişli uloglar ekeni deyip Britaniyalı siyahatçılar aydiyar. Bu siyahatçılar Türkmenistan'a kevr haritların ve hizmetlerin bakaları var adı hem maglumat beriyarlar. Meselen videonun başlarını olara belenen yol veli Türkmenistan'a durmuşun nehil amatlıdığı haritların ve hizmetlerin arzançılığı var adı gurrun beriyar. Bu videoda yol veli filen siyahatçıların arasına şeylerak bir diyalog olup geçer.
Ne sколько za svet plaçıyor? $10.
В год.
Билеңиз ми, мен тоғы йилда нече төлейярын?
Йоқ, нече төлейярсыңыз?
$10.
Бір йилына ми?
Бір йилына. Қады үшін мен $3 төлейярын. Суода бір йилына $10 төлек төлейярын.
Сіздің айлықларыңыз болжақ ми?
Айлықларымыз көп дейп білжек дәл. Йоны харитларын бақалары көзіңінді тұтылынды, әрбет дәл. Болжақ.
Бо зарплату не сказав би, що большие, но, в принципі, цінами на продукти нормально.
Elbette bu diyalog siyahatçılar bilen olorun yol biletlerinin arasına bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatların hakikati gavat gelip gelmeyenliğini qarşı tasdiqladyp bolmaýar. Seyahatçılar video maglumatlarının beylik bir yerine Aşgabatın kafelerinin birine öğütlerinin edinen gün ortağınlık naharlarının bahası var adı maglumat beriyerler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a...
Biz yanı kiçengirak bir gün ortağınlık edindik. Biz Söğda ve Dinç Alış Merkezinde bir kafeye taptık. Men size pul var adı aydasım geliyer Türkmenistan'da tölü için bank kartlarını ulanıp bolyar. Eğer de biz bank kartının üstü bilen tölen olsaydık $70 tölerdik. $70. Yöne biz nakt tölüdük. Takminen $10. Valutanın alış çalış bahası 10 çaklık o del.
70 and we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatın käbir künjöklerini piyada gezelenje diýerler. Baştan geçirmelerin başragyny biziň bolýan ýerimizde adamlary görse bolýar diýip gurruna başlan Britaniýalyk we Russiýalyk saýahatçylarym täze Aşgabatdaky parklara baryp ol ýerde adamlaryň ýokdugyny aýdyp başlaýarlar. Ýöne olar leheň-leheň binalary haýran galýarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akıla sığacak zat değil. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem, Heilgak'ın öğü, Ayavuz'daki binalar, parkın Ayavuz'unla ulukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehen, katı grandiyoz. Bir ören hayran kalırcı.
These are just so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britaniyalı siyahatçı geng alyar. Olur görünüşünün garaşlılık seylgahını bir topar püşüklere de duşyarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ı şu adı çenli görüyen in geng zadımız. Ol yerde pişiklerin armiyası var. Olar hamala sövüşmökçü yali görünüyarlar. Olar katı dartkınlı karayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they?
They do.
All staring so intensely.
Deyip fiyahatçı değişer. 16 Mart'ta 165 000 tübürü izlerleyicisi olan Counting Country siyahatçılık YouTube kanalının iyisi Amerikalı Jordan Egbert Aşgabatta düşüren siyahat yadgılarını paylaştı. Şu vada çene takminen 360 000 edek tomoş edilen bu siyahatçılık videosu hem tesvirlerden çen tutulsa Jordan'ın YouTube auditoriyasına gıdıklanma dörettü. Ol hem bu yurtta iş ödüne hareket ediyen kevr düzgünlere hayran kalıp tomoşçuların ünitini ödüne çeker. Meselen Türkmenistan'a kara renkli avtoğluları karşı girilen gadağanlıklar ve yurtta ödgücünü galyan internet aragatnaşa bilen bağlı çäklendirmeler siyahatçyny geng aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly siyahatçylar ýaly Kaşan mehmanxanada galýar, leheň-leheň binalara baryp görýär. Adamsyz seýilgäklere we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı siyahatçy hem Germaniýalı siyahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohrobasyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär. Türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol biledini tiýim diýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň siyahatçylar ýol biletsiz hereket edip bilmeýärler. Jordan'ın yol veredi biraz vəşirəq ökini. Ol bazarların birinə Türkmen taxiyyatını sinap görən Jordan'ı deyişib Aladdin'in cinana məngdədiyər. Meşhur siyahatçılar öýdürlüň Türkmenistan videolaryny käni bir türkmen taganlary barada ýa-da türkmen medeniýeti taryhy barada käni maglumat bermeýärler. Siyahatçylar esasan şäheriň köçelerini we seýilgäklerini, adamlaryň bolmazlygy, yerli halkyň daşary ýurtda siyahatçylardan gaça durmak häsiýeti ýa-da köçelerdäki awtoulalaryň diňe ak reňkde bolmagy ýaly ýagdaýlara gyzyklanma bildirýärler. Galiberse de türkmen hökümetiniň ýakyn wagtda söndürmekçi bolýan Dowdoq derwedet hem daşary ýurtda siyahatçylaryň Türkmenistan barada iň gyzykly hasaply yerlerinin biri olup duruyor. Şelide daşarı yurtlu mihmanların tas ehlisi bu yurdun teviği baylıklarını ağzap geçerler. Son kaylarda Türkmenistan marada YouTube ulgumuna çap edilen en meşhur videoların biri 7 ay tuvarı gümünden odol Yes Theory meşhur siyahatçılık kanalına çap edilen video boldu. Ol hedere çene 4 milyonun kurak gedek görüldü. Bu videonun Amerikalı afterları Türkmen halkının arasına xas yakin aralaştı. Olur bir Türkmen toyunu da mihman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan marada düşürilen siýahat wideolary öňkü döwürlerden deňeşdirilen has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat siýahat edip bilmeýärler.